mēs neatbalstam tikai tāpēc, ka tas nav īstais laiks par to runāt. Tad, kad mēs to piedāvājam skatīt 14. Gada budžeta kontekstā, ka tās tika pieņemts un toreiz Bielīns Siliņas priekšlikums palielināt par 10%, es arī budžeta komisijā teicu, ka noteikti mums ir jāskata tas jautājums plašāk un jāvērtē, jo šīs algas ir nepieciešams pārskatīt un ir nepieciešams palielināt. Tomēr, zinot, kāds ir 14. Gada budžets plānots un zinot sarežģīto situāciju, kas ir mainījusies gada laikā, nu, šis nav tas īstais brīdis.
Zaļā zemnieka savienība neatbalsta. Ja šādu priekšlikumu gribēja darīt, tad to vajadzēja darīt priekšlikumu izteikt pirms vēlēšanām. Tas būtu tikai godīgi tad bijis. Tagad vēlēšanas pagājuši, tad nāk šādu priekšlikumu. Tā ir tāda tautas, kas saka, man liekas, mānīšana. Un tas ir numur viens. Numur divi ir, kad šajā situācijā, kad mums stāv priekšā budžets ar ļoti sarežģītu situāciju, kad acīm redzot kaut kādām sfērām, nāksās varbūt kaut ko griezt nost. Nu, te pašā laikā akal ir lieta, kur palielina, un tas ir prioritāte numur viens. Tā kā, ja kontekstā skata šo jautājumu ar kādām citām grupām, tad tas jautājums ir skatāms, bet ne jau viens pašs ministrs, tagad mēs izcelsim ārpus visas situācijas.